Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, lämmin kiitos kauniista musiikkiesityksestä. Se oli miellyttävää, kun seurakunta huomioi. Niin minun ei tarvitse niin paljon sitä korostaa. Se tuli hyvin esille. Oli sointua, oli kauneutta. No niin, rauhan tervehdys teille kaikille rakkaat sisaret ja veljet pitkästä aikaa jälleen. Avataanpa Jumalan sana Uuden testamentin puolelta. Matteuksen evankeliumin 25. luku ja sieltä ihan luvun alusta luetaan yhdessä. Tavallaan siis te luette hiljaa siellä, kun minä koitan lukea ääneen täältä. Ja sitten siellä välissä aina pysähdyn ja sitten ihmetellään ääneen luettua tekstiosuutta. Nämä jakeet 1-13 sisältävät meille vertauksen, kuvauksen siitä maailmantilasta, seurakunnan tilasta juuri ennen, tai sanoisiko ihmisen pojan paluun aikoina. Ja kun aikain merkkejä seuraamme, ja loppujen lopuksi meillä Jumalan lapsina, Kristukseen uskovina, meillä saisi aina olla sellainen usko, että meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus palaa minun elinaikanani. Ja jos meillä on tällainen usko, niin kyllä nämä jakeet 1-13 pitäisi olla ajankohtaisia tälläkin hetkellä. Kyseessähän on kertomus, vertaus 10 morsiusneitosesta. Tämä on ajankohtainen aihe. Luetaan, katsellaan ja ihmetellään. Vertaus taivasten valtakunnasta liitetään ihmisen pojan tulemuksen yhteyteen. Että siinä mielessä me käsittelemme tärkeää tekstiosuutta. Tämä vertaus viisaista ja tyhmistä morsiusneitosista oli rakas alkuseurakunnalle. Se oli siis rakas alkuseurakunnalle. Ja siihen mahdollisesti jotakin lisättiin. Siihen alkuperäiseen tekstiin, se on nyt vaan minun ehdotus, eikä ainoastaan minun, vaan muutamien muidenkin. Koska Kristuksen paluu viivästyi. Tämän tekstiosuuden tarkoitus on aina ollut lohduttaa meitä, Kristukseen uskovia. Näiden tekstien tarkoituksena on siis lohduttaminen, herättäminen. Ja jollakin tavalla asian tärkeänä pitäminen ja tämän päivän elämistä Kristuksen paluun päivä mielessä. Taivasten valtakuntaa verrataan näissä jakeissa hääjuhlaan. Morsiusneitosia ei verrata hääjuhlaan, vaan nimenomaan taivasten valtakuntaa. Morsiusneitoset sitten puolestaan, niitä on 10 tässä kertomuksessa, edustavat erilaista valmistautumista tähän hääjuhlaan. Ja me luemme ja huomaamme, että siellä esiintyy 5 viisasta ja 5 tyhmää. Ihan samalla tavalla kuin Matteuksen 7. luvussa, kun Jeesus päättää vuorisaarnan, niin hän kertoo kahdenlaisista rakentajista, sekä järkevistä että tyhmistä. Kun tänä päivänä katsellaan kristillistä maailmaa, niin voi miten paljon kirkkokuntia on. Kun Jeesus käsittelee kaikkia niitä, jotka ovat kutsun saaneet, muodossa tai toisessa, jotka ovat tällä tavalla liittyneet hänen maanpäälliseen seurakuntaansa, niin hän haluaa vain jakaa nämä kahteen joukkoon, viisaisiin ja tyhmiin. Tämä vertauksen ajankohta sitten vielä, ihan muutama sana tästä ennen kuin luemme näitä tekstejä. On hyvin mahdollista, että Jeesus istuu opetuslastensa kanssa öljyvuoren rinteellä. Ja heidän katseensa ei ole sinne vuoren huipulle päin, vaan heidän katseensa on sieltä vuoren rinteeltä alas laaksoon päin. Ja mahdollista on, että siinä heidän katseensa alla, siinä heidän silmiensä edessä, siinä näkökentässä juuri tapahtuu tämä, josta Jeesus kertoo meille. Juhla alkaa heidän silmiensä edessä. Morsiusneitoset siis edustavat kaikkia hääkutsun saaneita ihmisiä. Ja jotka sitten odottavat tätä toista adventtia. Jos vielä ajatellaan hääjuhlaa Itämailla, Lähi-idässä, se edustaa suurinta mahdollista ilon aihetta. Häät kuvaavat siis Jumalan valtakuntaa. Ja tuona iltana, kun hääjuhlaa vietetään, niin kyllä se sillä tavalla on, että kyllä sen koko kylä näkee. Koko kylä kokee. Ja koko kylä on silloin liikkeellä. Ja juhla alkaa, niin mistä se alkaa? Juhla alkaa morsiamen kodista, josta sulhanen hakee morsiamensa. Ja sitten tämä sulhasen koti on varsinainen häätalo, eikö niin? Morsiustytöt ovat morsiamen ystäviä. Yöllä sitten siirryttiin silloin soihdut ja lamput palavina kohden sitä sulhasen taloa. Ja jos soihdut sytytettiin, niin ne eivät pala niin kauan kuin lamppu, joka sytytetään, niin lampussa oleva öljy kuluu hitaammin kuin soihdussa oleva energia. Soihdut sammuivat helpommin kuin öljylamput. Ja siitä syystä, tästä johtuen, näillä kummallakin piti olla vara-astia, jossa oli tätä öljyä, jotta sitä sitten riittää. Sitten tullaan tuohon jakeeseen 5. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mistähän ihmeestä tämä viipyminen mahtoi johtua? Onkohan tämä teksti nimenomaan lisätty näihin varhaisimpiin käsikirjoituksiin? Jos on, niin sillä on oma syynsä. Koskapa ihmisen pojan paluu viivästyi, ja siitä syystä tämä haluttiin lisätä, jos näin asia on. Syynä tähän tuona hetkenä tuohon sulhasen viipymiseen voi hyvinkin olla se, että sukujen välistä kaupankäyntiä myötäjäislahjan koosta, suuruudesta, ehkä siitä neuvoteltiin, siis sulhasen ja morsiamen sukujen kesken, siitä neuvoteltiin ja siitä ei ehkä heti päästy yhteisymmärrykseen tai yksimielisyyteen. Ja tämän seurauksena, kun sulhanen viipyy, niin kaikki väsähtivät, kaikki nukkuvat, yhtä hyvin viisaat kuin tyhmätkin, morsiusneitoset. Tämä nukkuminen on siis valvomisen vastakohta. Eikä tämä teksti anna meidän ymmärtää, että se olisi ollut rikos, siis jotenkin moraalisesti väärin, että he väsähtivät ja nukahtivat, koska viisaatkin nukkuivat. Sillä viisaat olivat kuitenkin tehneet valmisteluja, eikö niin? Tässä valmistelujen laatimisessa, tekemisessä, siinä on tämän vertauksen pääpaino. Se tarkoittaa sitä, että kun me evankeliumin sanan kuulemme, me silloin evankeliumin viestin mukana saamme kutsun Karitsan häihin. Se on tämä kutsun oikea ymmärtäminen, kutsun arvostaminen, kutsun aarteena pitäminen ja hääjuhlaan valmistautuminen, sen asettaminen ykköspaikalle omassa elämässään. Ihan niin kuin tämä kokouksen johtaja luki tuolla, etsikää ensin taivasten valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Pankaa tämä evankeliumin kutsu ykköspaikalle elämässänne. Mikään muu ei saa elämässä olla niin tärkeä. Se ohjatkoon kaikkia meidän elämämme valintoja. Tämä hääjuhlaan kutsu, tuoreena mielessä tänä päivänä ja se vaikuttakoon valintoihimme. Sulhasen viipyminen voi siis olla tuollainen lisäys, mutta se on tärkeä korostus. Jakeessa 6. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Jos nyt vertauksia saa yleensä liian paljon selitellä, koska vertaus ei ole allegorinen esitys, vaan vertaus on tavallaan niin kuin kottikärryt. Ne on jonkinlaiset semmoiset, millä jotakin tärkeää asiaa, esinettä kuljetetaan. Vertaus on aina semmoinen, jolla on yksi tärkeä viesti. Ja varmaankin se viesti on se, mitä Kristus itse korostaa vertauksen lopussa. Kuitenkin tekee mieli sanoa jotakin tästä keskiyöstä. Keskellä yötä se edustaa, vai edustaako, hengellistä pimeyttä. Ja kenties hengellistä levääperäisyyttä. Löytyykö tätä hämäryyttä, tätä pimeyttä, tätä viilenemistä, tätä levääperäisyyttä tällä hetkellä, nyt kun vielä ovi on auki sinne häätaloon, minunkin sydämestäni? Löytyykö sitä meistä? No niin, ja tällaista hetkeä, että olemme jo siinä keskellä yötä hetkessä, jolloin kuuluu huuto, katso, ylkä tulee. Onko se mahdollista, että me näinä aikoina, näinä päivinä, kun seuraamme maailman tapahtumia, kun katselemme seurakuntia, katselemme kristillisyyttä tällä puolella maapalloa ja tähyllään vähän kauemmaksi, onko mahdollista, että me elämme jo lopun aikaa? Silloin, kun kaikkein vähiten odotetaan toista adventtia, onko niin, että tällaisena hetkenä tämä taivaallinen ilo ilmestyy? Onko nyt tultu jo tähän aikaan? Tämä on puhutteleva kohta Uudessa testamentissa. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. Kaikki siis olivat saaneet hääkutsun. Mutta se, mikä erottaa viisaa tyhmistä, niin on se, että kaikki eivät olleet tehneet samaa valmistautumista. Kaikki eivät olleet samalla tavalla arvostaneet hääkutsua. Kaikki eivät olleet panneet tätä hääkutsua ykköspaikalle omassa elämässään. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat. Öljy näyttelee tärkeätä roolia. Toisilla on, toisilla ei. Mitähän tuo öljy on? Sinulle tulee jotakin mieleen. Se on sitä uskon öljyä Jeesukseen Kristukseen. Pyhän Hengen tehtävä on luoda yhteyttä Jumalan rakkauteen, Kristuksen armoon, seurakuntaan. Tämä öljy on sitä, jota usko ja rukous. Se on sitä uskon öljyä, jota siis rukous ja Jumalan sanan tutkiminen ja lukeminen ruokkivat. Eikös autuuslupauksissa Jeesus sanoi, autuvat ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta. Heidät ravitaan. Evankeliumin on päästävä, rakkaat ystävät, meissä kaikissa pintaa syvemmälle, sisimpäämme saakka, ja vaikuttamaan, jotta me arvostamme tätä hääkutsua. Suhtaudumme siihen sillä tavalla, että se vaikuttaa meidän tämän päivän elämään tuon hetken näkökulma mielessämme. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Siihen aikaan illalla oli mahdollista, kun häitä vietettiin, niin ostaa myyjiltä öljyä. Menkää ostamaan kauppiailta, näin tuossa jakeessa 9 meille kirjoitetaan. Viisaat olivat kasvaneet iässä ja armossa. He elivät tätä päivää ikuisuuden näkökulma mielessä. Jeesus vuodisaanassaan 6. luvussa jakeessa 33 sanoo juuri nämä sanat. Etsikää ensin. Pannaan rakkaat ystävät tämä hääkutsu ykköspaikalle elämässämme. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Eivät nämä viisaat olleet itsekkäitä, sillä sitä henkilökohtaista uskon ratkaisua, henkilökohtaista uskon valintaa, henkilökohtaista uskon elämää ei sitä voi siirtää isältä pojalle tai pojalta isälle. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta ennustettiin, eikö niin? On lukuisia ennustuksia vanhan testamentin puolella. Mehän kaikki tiedämme ja uskomme, että Jeesus tuli. Ne ennustukset täyttyivät. Tämä tapahtuma, tämä toinen adventti, yljen saapuminen, sulhasen saapuminen, tämä tapahtuma on vielä edessäpäin. Mutta se tulee tapahtumaan. Aivan varmasti. Päivällä neidot ovat samankaltaisia. Yö paljastaa eron. Armon ajan päättyessä valinnan vaihtaminen, kokemuksen syventäminen, asian suurempi arvostaminen on jo liian myöhäistä. Nyt on oikea hetki, eikö niin? Nyt on vielä armon päivä. Rahaa ei tarvita tämän öljyn ostamiseen. No mitä sitä sitten tarvitaan? Tarvitaan oma henkilökohtainen suuri tarve. Autuaat ovat ne, jotka isoavat ja janoavat, jotka kaipaavat Kristuksen vanhurskautta. Heidät ravitaan. Tarvitaan oma suuri tarve, oma todellinen hätä, oma todellinen puute, oma sydämen kaipaus. Mutta silläkin on oma aikansa. Tätä Kristus korostaa. Ja 11. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Niin, toisetkin tulivat. He etsivät viisasten osaa. Tämä on Jeesuksen opetusta. He etsivät viisasten osaa ilman elämää. Liian myöhään. Tämä on Kristuksen opetusta. Mutta hän vastasi, totisesti minä en tunne teitä. Niin, se ei ole enää sulhasen ääni. Se on tuomarin ääni. Jeesus haluaa tällä kertomuksella, tällä vertauksella, muistuttaa meitä tänä päivänä, että nyt on vielä ovi auki. Nyt on turvauduttava häneen. Oven ollessa vielä auki. Jos nämä tyhmät olisivat näin toimineet, he olisivat päässeet sisälle. Nyt tässä kohtaa jakessa 12 ei enää kuulu sulhasen, vaan tuomarin ääni. Mutta kun sulhanen puhuttelee meitä tänään, voi kumpa me kaikki, minä mukaan luettuna, osaisimme korostaa, arvostaa, ymmärtää ja suhtautua siihen vakavasti. Kuinka kukaan voi olla niin lyhytnäköinen, että ei arvosta sulhasen kutsua silloin, kun ovi on vielä auki. Ja viimeinen jae. Jeesuksen oma tulkinta. Valvokaa siis, sillä te etten tiedä päivää ettekä hetkeä. Siellä Johanneksen ensimmäisessä luvussa jakeessa 12. Siellä sanotaan, että kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, eikö niin? Heille hän antoi voiman tai oikeuden, siinä on kreikan kielellä sana exousia. Hän antoi voiman tai oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskoivat häneen. Ja samassa luvussa, Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku jae 29. Johannes kastaja kohottaa kätensä ja osoittaa Kristuksen ja sanoo, että katso Jumalan karitsa. Johannes haluaa vielä tänä päivänä kääntää meidän huomiomme tähän ylkään, tähän sulhaseen, joka lähettää meille hääkutsun. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Se on niin suuri sana, se sana kosmos. Se pitää sisällään meidät kaikki. Armon ovi on avoin meille jokaiselle tänäkin hetkenä. Sillä kun tämän kutsun kuulemme ja sitä arvostamme, panemme sen ykkösasiaksi elämässämme ja annamme sen vaikuttaa kaikkeen elämässämme loppuun asti, niin meidät kutsutaan karitsan häihin, oven auki ollessa, eikö niin? Siellä Matteuksen kuudennessa ihan muutama sana, en juuri paljon halua lisätä tuohon. Siellä jakeesta 19 jakeeseen 34, jos katselette ja silmäilette, siellä Jeesus tällä tavalla, kun hän pyytää meitä valvomaan ja rukoilemaan, hän niin kuin haluaa herätellä meitä, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle ja ihastuko niihin aarteisiin ja sydän niihin sitoutuu ja niihin kiintyy ja sitten jää pois se karitsan hääkutsun arvostus. Sillä missä aarteesi on, siellä on sydämesi. Sillä tärkeintä taistelua tässä maailmassa, me tiedetään, miten paljon ihmiset ovat täällä taistelleet. Eri valtakunnat ovat taistelleet toinen toisiaan vastaan. On ollut maailman sotia. Mutta rakkaat ystävät, tärkeintä taistelua käydään ihmissieluista. Ja sillä taistelulla on ikuiset seuraukset. Voi kumpa sinun elämässäsi taistelu hyvän ja pahan välillä käytäisiin sillä tavalla, että Kristus rauhan ruhtinas on voittaja ja sinä hänen omansa. Eikö niin? Tärkein taistelu käydään ihmisestä. Mihin ihminen uskoo? Kehen hän turvaa? Ketä hän haluaa palvella? Miksi hän haluaa elää? Kahta Herraa ei voi palvella. Tyhmiä ovat ne, jotka kahta yrittävät palvella. Ihmiset ovat tämän kaikkivaltiaan Jumalan erityisen huolenpidon kohteena tänäkin päivänä. Niin kuin Jeesus sanoi, että katsokaa kedon kukkia, katsokaa taivaan lintuja. Jos Herra heistä huolta pitää, totta kai hän huolta pitää teistäkin. Etsikää sen tähden ennen kaikkea Jumalan vanhurskasta tahtoa, niin kyllä ne kaikki muut teille annetaan. Jumalaan uskova ei ole laiska tänään. Ei se valvominen tarkoita laiskana olemista. Jumalaan uskova ei ole vastuuton. Hän on vastuunkantaja. Jumalaan uskova ja elävässä uskossa oleva viisas morsiusneitonen ei ole kylmä kristitty. Hänen sydämensä on lämmin ja hän säteilee Kristuksen hyvyyttä ympäristöönsä. Jumalaan uskova morsiusneitonen, hän ei ole välinpitämätön. Hän on kuin laupias samarialainen. Eikö niin, että me yhdymme tähän tällaiseen huokaukseen, joka on samalla meidän itse kunkin uskomme todistus? Herra, minä tahdon olla sinun lapsesi matkalla isän kotiin. Eikö niin? Me hiljennymme rukoukseen. Meidän rakas taivaallinen isämme, kiitämme, Herra, että sinä pidät huolen kaikista luoduistasi. Auta, Herra, meitä jättämään tänä päivänä pienet ja suuret murheemme sinulle ja ottamaan joka ikinen päivä omassa elämässämme sinun lahjanasi. Kiitos, Herra, että hyvyytesi ja rakkautesi tekee elämästämme elämisen arvoisen. Herätä meidät henkesi avulla etsimään ennen kaikkea sinun valtakuntaasi ja vanhurskasta tahtoasi omaan elämäämme. Auta meitä elämään, Isä, sinun lapsinasi matkalla isän kotiin, vapahtajamme nimessä. Aamen.